Mūsu kaimiņvalsts Igaunijas jauniecātā premjerministra Tāvi Reivasa vizīte NATO mītnē Briselē aizritējusi plašās sarunās ar NATO ģenerālsekretāru Andersu Fogu Rasmusenu par Ukrainas krīzi un attiecībām ar Krieviju, kā arī situāciju Baltijā. NATO vadītājs vēlreiz apliecināja, ka Igaunija var paļauties uz alianses aizsardzību tāpat kā citas NATO dalībvalstis, bet arī uzteica Igaunijas ieguldījumu starptautiskajā drošībā un spēju sasniegt 2% no iekšzemes koprodukta lielo aizsardzības budžetu.
Despite the economic crisis, you are spending 2%.
Par spīti ekonomiskajai krīzei jūs tērējat 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Tas parāda jūsu saistības kolektīvajā aizsardzībā, un ja to var Igaunija, tad to var arī citas dalībvalstis. Mēs diskutējām par Krievijas agresijas sekām pret Ukrainu, un tā kā mēs sastopamies ar nopietnāko drošības krīzi šajā paudzē, mēs esam apņēmības pilni NATO saglabāt veiklu, spēcīgu un gatavu. Igaunija kā ikviena NATO dalībvalsts var paļauties uz NATO solidaritāti katrā laikā.
Igaunijas premjerministrs Tāvi Revess norādīja, ka NATO klātbūtne valstī īpaši šajā trauksmainajā laikā ir ļoti svarīga, un vēlreiz apstiprināja, ka Igaunija būtu gatava atvēlēt Emari gaisa spēku bāzi NATO gaisa patruļām.
Let me use this opportunity also to thank the allies.
Ļaujiet man izmantot izdevību, lai pateiktos aliansai par jau izrādīto solidaritāti nodrošinot papildus lidmašīnas Baltijas gaisa telpas aizsardzībai. Tas patiešām ir ļoti svarīgi, un Igaunija ir arī piedāvājusi MRI gaisa spēku bāzi kā otro NATO gaisa spēku patruļas atrašanās vietu. Man ir prieks, ka dalībvalstis šo piedāvājumu ir pieņēmušas.
Jāatgādina, ka nedēļas sākumā NATO ārlietu ministri vienojās uzdot militāriem ekspertiem izstrādāt plānu, kā pastiprināt NATO klātbūtni Baltijā, kas varētu vainagoties ar vēl vienas gaisa spēku bāzes, kā arī ostas izveidošanu, kur uzturētos NATO kuģi. Līdz šim NATO iznīcinātāji, kas patrulē Baltijas gaisa telpā, atrodas Lietuvā Šauļu bāzē. Taču arī Igaunijas MRI bāze novērtēta atzinīgi. Tai būtu jābūt gatavai līdz gada beigām. Tas arī nozīmētu, ka iespējams Latvijā taptu NATO kuģu osta. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.